Jeg vil gerne indlede med et par mere tekniske bemærkninger. Jeg skal ikke bruge for meget tid på det og håber ikke at distrahere fra det, som er mit budskab i dag. Jeg vil begynde med at sige, at i vores disposition af denne serie, som vi har kaldt Grundlæggende Kristendom, har vi fulgt den systematiske teologis måde at sætte tingene op på. Således at vi er begyndt med skabelsen og har fortsat så med frelsen og med frelsens vej og det kristne liv. Vi er nu på vej ind i det, vi kalder for nådevidnerne. Og vi slutter så, som den systematiske teologi også gør det, med den kommende verden, med det, der er hinsides, hvor Herres Jesu Kristi genkomst, hinsides døden, Guds evige rige, det evige liv. Men det er det grundlæggende systematik, den grundlæggende systematik, vi har fulgt. Det andet er, at den her uddelte seddel ikke helt svarer til, hvad jeg siger. Jeg siger det måske ikke i denne her orden. Jeg har måske ikke lige den pointe ved. Jeg har måske en anden pointe ved. Det her ark bliver til i mit værksted længe før prædikenet her, men i og med, at jeg arbejder i mine tanker, i mine bønner med prædikenet over hele den efterfølgende periode, så kan det godt være, at det i dag får en lidt anden form. Men det vil stort set alligevel svare indholdsmæssigt til det, der står på arket. Og jeg håber, at disse her ark på en eller anden måde bliver taget med hjem læst. Der er også en del spørgsmål, du kan arbejde med, selv kan arbejde videre med. Og man kan også arbejde med dem sammen med andre i bibelkreds og så videre. Så vil jeg også sige hjertelig tak for optakten til denne gudstjeneste, hele taget for disse mange gode optakter, der er blevet skabt hen ad vejen. Det er meget vigtigt, synes jeg, at vi får det med i vores hjerter, i vores tanker, at bøn ikke er en envejs kommunikation. Det er ikke således, at det kun er os, der taler til Gud og udøser vores hjerter for ham. Det er også det, at Gud får mulighed for at sænke sin fred ned i vores hjerter, at tale til os, minde os om denne eller hin måske i forbøn, minde os om et eller andet sted, måske vi er kommet på afveje, sende en opmuntring til os, når han ser, at vi trænger til den opmuntring, minde os om dette eller hin i skriften, giv os denne eller hin vished i troen på vor Herre Jesus Kristus og så fremdeles. Det er en hel del af bønnens væsen. Jeg synes også, at det var tankevækkende, hvad er bøn? Det er alle de ting, vi så i den video eller den PowerPoint-præsentation. Men der er en side ved det, som jeg på en særlig måde synes, jeg vil hæfte mig ved i dag. Det er denne samtale. Vi vandrer så at sige side om side med Gud igennem livet. Vi taler med ham, vi taler til ham, han taler til os. Han betror os en hel del af sine hemmeligheder. Og det er bønnens virkelig inderste væsen, nytestamentligt opfattet af Jesus Kristus, opfattet og oplevet igennem ham. Talsmanden, den store formidler, mellemmanden imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, der gav sig selv hen som en løsesum for mange, hvilket er evangeliets vidnesbyrd i vor tid. Så jeg vil læse to steder fra Johannes evangeliet og et sted fra Paulus' brev til romerne. Vi begynder i Johannes evangeliet kapitel 14. Johannes evangeliet, kapitel 14, fra vers 10 til vers 14. Det er Jesus svar til Philips spørgsmål, vis os faderen, og det er os nok. Til det svarer Jesus, altså i kapitel 14 fra vers 10, det er side 977. Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Beder I om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, men jeg kommer til jer. Og så i kapitel 16, der siger Jesus i vers 22, også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn, bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Og så fra Paulus' brev til Romerne, kapitel 8. Paulus' brev til Romerne, kapitel 8, side 1028, fra vers 15. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba Far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er Guds børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider ved ham, for også at herliggøres ved ham. Og så læser vi igen fra vers 20. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første brød. Også vi sukker. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grød, sukker selv i forventning om barnekår, vort lægemes forløsning. Til det håb er vi frelst, men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han som renser hjerterne ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alle ting, vi ved, at alt virker sammen til både for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Hvis vi skal følge, så at sige, en linje igennem hele Bibelen omkring bøn, så vil jeg være i den situation, som Hebræerbrevets forfatter er i det 11. kapitel, hvor han begynder at regne trosheltene op. Og så siger han, at tiden vil fattes os, eller vil løbe ud, hvis vi skal tale om og så videre og så videre. Så nævnes navn efter navn. Og det samme kunne vi sige omkring bøndens mennesker i Bibelen. Tiden vil fattes os, og vi løbe ud, længe før vi næsten er kommet i gang med den uendelige liste. Men næsten så langt tilbage, som menneskers historie går, så har mennesker bedt. I Hebræerbrevet bliver vi mindet om, at minimum af tro, det minimum, der må være til stede, selv der, hvor Guds åbenbaring ikke er kommet, navnlig der, hvor hans åbenbaring ikke er kommet, det er dette, at man tror, at han er til, og at han er dens belønner, som søger ham. Og vi får forvisning op i skriften, at Gud hører alle, som kalder på ham. Uanset om mennesker er en del af hans folk, uanset om de hører til Israel, de hører til menigheden, om de har hørt om Gud, kalder de på ham, så hører han dem. Man må tro, siger Hebræerbrevet kapitel 11, at Gud er til, og han hører eller han belønner dem, som søger ham, at man ikke søger ham forgæves. Og så langt tilbage som kort tid efter uddrivelsen, eller rimelig kort tid efter uddrivelsen af paradiset, så står der, at fra den tid af begyndte man at påkalde Herrens navn. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der ligger i det udtryk, at påkalde Herrens navn. Jeg tror, at der på en eller anden måde ligger en bevidsthed om Herrens identitet. Der er kommet lys omkring det, hvem Herren er. Og nu begynder man altså at kalde på ham ud fra en viden, man har om ham, og som han selv på en eller anden måde har formidlet til os, eller til de mennesker. Men hvis vi fortsætter i det spor, så må vi så sige, at med Abraham begynder der virkelig at være bøn. Vi læser igen og igen om Abraham, der beder. Og netop i Abrahams liv tager bønnen form af dialog. Abraham er en kontinuerlig samtale med Gud. Om dette eller hent. I hans personlige liv, i hans omgivelser, i hans skuffelser, i hans håb, i hans rejsemål og så videre. Han er i en fortløbende dialog med Gud. Han er i samtale med Gud, og han er også en forbeder. Det samme mønster gentager sig i Jakobs liv. Når vi kommer til Moses, så er han igen og igen i dialog, i forbøn, i trylen, søgen ind til Gud. Han kaster sig fuldstændig ind på Gud. Han er aldeles afhængig af Gud. Han er rådvild uden Gud. Vi kan ikke gøre noget. Vi kan ikke gå videre og så videre og så videre. Han behøver Gud. Guds nåde, Guds barmhjertighed, Guds hjælp, Guds domme. Han behøver Gud i alle mulige sammenhænge, i sit personlige liv, såvel som i sit liv som leder af Israels folk. Og sådan kunne vi fortsætte. Vi kunne fortsætte med for eksempel Hanna, Her er der en kvinde, der er forholdsvis ukendt, men vi læser om hende, hvordan hun udøser sit hjerte i bøn til Gud, og hvordan Gud hører hendes bøn. Vi ser det i forbindelse med David. Han beder også meget. Der er ikke så få Davids bønner, både i Samuels bøgerne, men helt afgjort også i salmerne, som måske næsten vi kunne kalde i en vis udstrækning, i hvert fald en bønnebog, næsten skrevet af David. Hvor vi har alle mulige typer af bønner. Vi har taksigelser, vi har tilbedelser, vi har lovprisninger. Vi har takkesakke, vi har klagesakke, vi har bekendelsessange, vi har alle mulige sange og bønner, som David og med ham troens folk beder til Gud, øser af og igen bruger også i deres personlige andagt og i deres personlige liv med Gud. I den sammenhæng vil jeg kalde salmernes bog for en bønnebog, en liturgibog. Den danske salmebog er bygget op på en lignende måde, som vi kender det fra salmernes bog. Der er mange forskellige forjættelser knyttet til bøn. Fortsat vi i det gamle testamentes spor og historie, så vil vi se Elias. Elias er også en stor bøndens mand. Jakob fortæller os i sit brev, at Elias bad, og så regnede det ikke. Og han bad, og så regnede det. Den retfærdige bøn, siger Jakob, på basis af Elias. Og Elias' bønsliv har en vældig virkende kraft. Jeg skal ikke sige mere her, for så fattes tiden også. Men jeg vil så sige, at med vor Herre Jesu Kristi komme til verden, med hans træden ind i verden, med hans personlige liv, og med den betydning, han har i Guds frelsesråd og frelsesplan, med det, han er for os, også som vores ypperste præst, vores talsmand, og det vil altså sige, at han er en forbeder for os. Og Herre Jesus Kristus beder for os. Det var ikke alene for Peter, han bad, mens han vandrede her på jorden sammen med Peter. Bad om, at Peters tro ikke skulle svigte. Han beder også for os fra herligheden. Beder for dig og mig. Går i forbøn for os. Det er det, der ligger i, at han er en ypperste præst. En trofast, barmhjertig ypperste præst. Som fra Guds nådetroende kan sende os al den hjælp. Og al den nåde, vi behøver. Det ligger også i det, at han er en talsmand. Vi har en talsmand hos Faderen. Jesus Kristus, den retfærdige. Og havde vi læst videre i Paulus' tekst der i Romerbrevet, så vil vi se, at Herren Jesus beder for os. Han gav sit liv hen for os. Han som gav sit liv hen for os. Hvordan kan Gud gøre andet, siger Paulus, end med ham at give os alle ting? I forbindelse med den tryghed og vished, fred, den kristne har i sit liv, så nævner Paulus også dette forhold, at Jesus Kristus beder for os og i forbøn for os. Så bønnen havde en enorm betydning i vor Herre Jesu Kristi liv. Igen og igen bad han. Igen og igen, ikke mindst i Lukas evangeliet, understreges det, hvordan Jesus bad. Og når han bad, så bad han på en måde, som virkelig udtrykte, at Guds rige var kommet. Som havde bragt Guds rige nær. Når han bad, så fornemmede man meget tydeligt, at nu var Guds rige virkelig nær og var nær i ham. Det var ikke længere noget fjernt. Men det var virkelig her til stede i ham. Og hans bøn udtrykker det forhold og udstråler det forhold, at Guds rige var nær. Det udtrykker også hans helt fortrolige, meget, meget nære, helt unikke forhold til sin himmelske far. Det udtrykker, hvor Herre Jesu Kristi dybe hengivenhed, dybe kærlighed til sin himmelske far. Det udtrykker hans ønske om i alle ting at være sin himmelske far til velbehag og glæde. Så der er altså en helt specielt himmelsk kvalitet over vor Herre Jesu Kristi bøns liv, som er fuldt i overensstemmelse med den, han er, og i fuld overensstemmelse med det liv, han levede. Og det gjorde så stærkt et indtryk på disciplene, når de hørte og så Jesus bede, at de ønskede at lære noget omkring bøn og om bøn af ham. Og han underviste dem så om bøn. Han gav dem flere lignelser, der handlede om bøn. Han sagde også mange direkte ord om det at bede. Han sagde det også meget stærkt om Guds villighed til at give. Det kunne sammenlignes med en far, der giver. Det er vel noget af det, der så at sige karakteriserer børn. Hvis det på en eller anden måde mangler, så er der noget stækket i det barns liv. Og desværre er der mange børn, der på den måde er stækket. Men hvis et barn ikke har frimodighed og tillid til at bede forældrene om dette eller hent, eller om se mig, eller gør noget for mig, vis mig din kærlighed osv., så er der et eller andet galt i det barn-forældre-forhold. Det er barnets natur at bede. Og hvem af jer, siger han, hvem af jer fædre, vil overhøre jeres børns bøn? Hvem af jer vil give dem noget dårligt, når de beder om noget godt? Det er i fadernaturen, at man vil give godt, alt godt. Og Jesus overfører det altså til relationen til hans himmelske far i forhold til sig selv, men helt afgjort, særligt i forhold til vores forhold til vores himmelske far. Vores himmelske far elsker at give sine børn gode gaver. Så der er ikke denne anstrengthed i bønslivet. Jeg ved godt, at der i bestemte sammenhæng kan tales om bønnen som strid og som kamp. Og der kan tales om udholdende bøn og vedholdende bøn, og det gør Bibelen. Men det reflekterer livets situationer. Der er intense situationer i livet. Og vores bønsliv i de situationer reflekterer den intensitet, den spænding, den uro, den bekymring, den sorg, de kampe, vi har. Og i de kampe så, eller i de situationer, antager vores bøn også karakterer af strid og kamp, og udholdenhed bliver påkrævet. Men generelt er bøn ikke af den art. Bøn er ikke kæmpe præstationer. Men bøn er det at tale helt tillidsfuldt til sin himmelske far, som barnelæber gør hver dag. Som vi lige sang om i James Montgomery's vidunderlige salve om bøn. Og det er fordi jeg ønsker, at der var mere af i vores personlige liv, at vi talte på denne helt åbne måde til Gud. Og lagde alting frem for ham i tillid for trøstning. I tillid til, at han er alle gode gavers giver, og han er trofast i sin given, og han vil os det allerbedste, og ønsker at velsigne os med de allerbedste gaver, og absolut ikke med junk food. Junk food, som træder i stedet for hans bedste gaver, det er ikke den slags gaver, Gud ønsker at distribuere til sine børn. Men han ønsker virkelig at give os solide ting. Han ønsker at give os noget, der gavner os i vores tillid og fortrøstning, vores glæde, vores taknemmelighed, vores liv med ham, som gør os til velsignelse for den verden, vi lever i. Og således lærte Jesus altså os om bøn. Og han gav dem endda et eksempel på, hvordan de skulle bede. Og i den bøn udtrykker han alt, hvad han selv har udtrykt i sin relation og i sit forhold til sin himmelske far, som også er kongernes konger og herrenes herrer, som er al jordens herre og dommer, som også er vores himmelske far, som giver os disse daglige fornødenheder, som tilgiver os vores synd. Alle vores grundlæggende behov og absolute behov er i Fader vor. Så retter vi altså prisen og æren til ham, hvis rige er og hvis navn skal være æret i evigheders evighed, og vi ønsker at se hans vilje gjort i vores liv og her på jorden, som den altid bliver gjort i himlen. Men det er, når vi kommer til Johannes evangeliet, og jeg fornemmer, at tiden allerede er løbet for mig, men må jeg lige sige her, fordi det er det vigtigste i mit budskab, det er altså, at der åbnes os her i forbindelse med, at Jesus tager afsked med sine disciple, i forbindelse med, at han forbereder dem på tiden efter hans død, hans opstandelse, hans himmelfart, hans bortgang, altså hele det, vi kalder den kristne tidsalder, nådens tidsalder, menighedens tidsalder, altså hele den nuværende tid. Herren Jesus forbereder sine disciple på denne tid, og han forbereder dem på det forhold, han vil have til dem, og de til ham, og ikke alene på hans forhold til dem, men faderens forhold til dem, helt til hele guddom, fordi både fader, søn og helligånd er indeholdt i alt dette. Og der er det, han siger, jamen, I står over for Gud på samme måde, som jeg selv står. I er løftet i mig sådan op til Gud, at den kærlighed, faderen har til mig, den har han også til jer. At den nærhed, jeg har til faderen, og faderen har til mig, den nærhed har også I. At I er sådan knyttet til mig, at I vil blive sat i stand til, og meningen med jeres liv er, at I skal gøre større gerninger, større i den forstand, at vi vil nå ud i hele verden. Hvor Herre Jesus Kristus var begrænset af tiden og af geografien. Men efter hans opstandelse, så er han ikke begrænset, fordi han lever sit liv i os, og vi lever i ham. Og gennem os og igennem hans menighed gør han disse gerninger. Udbreder han kundskabet til Gud i en global skala, en universel skala, igennem hver eneste kristen. Og den kristne er sådan knyttet til Jesus, og den kristne er sådan knyttet til guddommen og til faderen, i en nærhed, der svarer til den nærhed, som sønnen står i, og en kærlighed, der svarer til den kærlighed, som sønnen for altid har hos sin himmelske far. Og det giver, så at sige, en helt ny luft, en helt ny atmosfære, et helt nyt rum omkring den kristnes bønsliv. Vores bønsliv udfolder sig i denne relation til Jesus Kristus, i det fællesskab, i denne nærhed til faderen gennem ham. Og i den ånd og i den atmosfære, i den tillid og med den glæde, beder vi. Og det er det, det er hvad det betyder at bede i Jesu navn. Og det er i det spor, Paulus fortsætter i Romerbrevet 8, når han siger, at vi har fået Helligånden. Herren Jesus har sendt os sin ånd, Helligånden, fra Faderen, i hans navn og på hans bøn. Og Helligånden er talsmanden, som bliver hos os. Helligånden er altså også sejlet på, at vi hører Gud til. Og Helligånden er pantet på vores kommende herlighed og arv hos Gud. Så vi beder altså også i en bevidsthed om, at vi hører Guds rige til. Vi beder en bevidsthed om, at vi er arvinger hos Gud. vi beder i en bevidsthed om, at der er et opstandelseshåb. Vi beder i en bevidsthed om, at vi vil blive friet ud af forkrænkeligheden. At al Guds skabning, med os som de første, vil blive forløst under forkrænkelighedens trældom. Og få den vidunderlige frihed, som Guds børn er bestemt til i herligheden. Og ved den ånd råber vi op af far, og vi lever altså så vores liv i en vished om, at vi virkelig er Guds børn, og vi er arvinger, og at der er en kommende forløsning og forventning, at himlen er åben for os, og vi er på vej til himlen. Vi beder i en forvisning om, at Gud i alle ting arbejder til bedste for dem, som elsker ham, og vi vil nå målet. Det er i den ånd, vi beder. Så jeg må slutte her, men jeg håber, at jeg alligevel har kunne formidle noget, der gør os virkelig optændte på bøn, der giver os en følelse, en fornemmelse, en forståelse af, at bøn er et enormt privilegium, en fantastisk forret, en velsignelse ud over alle velsignelser, derved hvor vi på en særlig måde, på en unik måde, er privilegeret som Guds børn. Hvor vi får frimodighed til virkelig at bede og leve bøndens liv til hans ære.